Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Comisiei Europene a sosit în premieră la Chișinău. Marian Lupu împărtășește Europei Libere așteptările de la vizita lui José Manuel Barroso. Ministerul Sănătății vrea să combată SIDA cu ajutorul strategiei Zero. Amatorii francezi de șansonietă evocă o cântăreață cu rădăcini în Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și comisarul european pentru extindere Ștefan Füle au sosit în cursul serii la Chișinău. Ei se vor întâlni cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Vlad Filat și cu speakerul Marian Lupu. José Manuel Barroso va rosti un discurs la Palatul Național. Biroul de presă al guvernului de la Chișinău anunță că vineri 30 noiembrie, premierul Vlad Filat va pleca împreună cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso în Armenia, unde vor participa la cel de-al doilea summit al Parteneriatului Estic al Partidului Popular. Ministrul moldovean al apărării, Vitalie Marinuța, a avut o întrevedere cu contraamiralul american Mark C. Montgomery, șeful adjunct al Direcției Planificare, Politici și Strategii din Comandamentul European al Armatei Statelor Unite. Cele două oficialități au discutat despre cooperarea dintre Moldova și Statele Unite în domeniul apărării și despre pregătirea Armatei Naționale a Moldovei pentru operațiuni de menținere a păcii. Parlamentul de la Chișinău a refuzat solicitarea PCRM cu ca ministrul de externe Iurie Leancă să dea explicații legislativului despre declarația ambasadorului român Marius Lazurcă. Acesta a afirmat la o televiziune că limba vorbită în Moldova este limba română și că toată elita intelectuală recunoaște acest lucru. Deputatul comunist Sergiu Stati a spus că diplomatul român a făcut declarații incompatibile cu funcția sa. În replică, liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu a afirmat, citez, mai bine ați atrage atenția la rușii care își păstrează armata și munițiile pe teritoriul țării noastre. Vorba nu omoară, arma omoară. Am încheiat citatul. Un important judecător din Marea Britanie, Lordul Brian Levison, a cerut crearea unui organism independent care să reglementeze funcționarea presei britanice și să amendeze comportamentul neetic în acest domeniu. Într-un raport publicat joi după o anchetă de 8 luni asupra culturii și practicilor presei din Marea Britanie, Levison afirmă că măsurile propuse de el vor ajuta la prevenirea abuzurilor de genul piratării telefonelor mobile, furtului de date și mituirii. Ancheta a fost declanșată de scandalul cu privire la piratarea telefonelor mobile de către jurnaliștii tabloidului News of the World, acum defunct, aflat în proprietatea magnatului Rupert Murdoch. Un tribunal de la Moscova a calificat drept extremiste clipurile video ale trupei Pussy Riot și a decis că trebuie limitat accesul la paginile de internet unde sunt postate aceste clipuri. Unul dintre ele este înregistrarea video a unui act artistic neautorizat în principala catedrală ortodoxă a Moscovei, unde Pussy Riot au cântat o melodie de protest împotriva președintelui Vladimir Putin. După episodul din catedrală, trei dintre membrele trupei au fost arestate și condamnate la 2 ani de închisoare pentru huliganism motivat de ură religioasă. Două dintre artiste se află în închisoare, o a treia a fost eliberată după ce sentința i-a fost suspendată.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. La Chișinău a sosit în această seară președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso împreună cu Ștefan Füle, comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate. Barroso este primul președinte al Comisiei Europene care vizitează Moldova. Programul oficial al vizitei începe mâine. Înainte de sosirea lui Barroso, Valentina Ursu a discutat cu numeroși oficiali moldoveni, întrebându-i ce așteptări au. În această seară puteți asculta interviul cu speakerul Marian Lupu.
Vizita este foarte importantă și din punct de vedere politic. Ea vine ca un mesaj de sprijin a aspirațiilor europene, a Republicii Moldova și a parcursul nostru european. Vine ca un semnal foarte clar pentru toate statele membre, pe toate structurile Uniunii Europene și eu am speranța că acest mesaj va fi auzit și pe această cale procesul de negocieri asupra acordului de asociere, inclusiv și acordul de liber schimb ca parte componentă, cât și dialogul prin liberalizarea regimului de vize va cunoaște o dinamică și o calitate și mai bună. Doi la mână. Această vizită vine și cu un alt aspect important, cea de încurajare a elitei politice, a clasei politice de la Chișinău și de încurajare a societății moldovenești pentru continuarea acestui parcurs, fiindcă parcursul european prevede multe reforme pe locuri dificile, complexe. Deseori e nevoie de a schimba mentalitatea locală, nemai vorbind de schimbarea calității funcționării instituțiilor democratice și a tuturor instituțiilor care determină un stat democratic, o economie de piață funcțională, social orientată, respectarea drepturilor omului. Iată de ce această vizită sper să vină cu o puternică încărcătură pozitivă și cu un mesaj foarte pozitiv atât pentru Republica Moldova, cât și pentru statele membre a Uniunii Europene.
Bruxelles a cerut de la Chișinău reforme. Sunteți mulțumit de mersul reformelor?
Nu trebuie colegii noștri din UE să ne îndemne pe noi să facem reforme, fiindcă reformele pe care le-am pornit nu sunt făcute de dragul Uniunii Europene. Ele sunt făcute pentru cetățenii noștri, pentru asigurarea unui viitor democratic, prosper, a unui stat funcțional, independent și suveran cu perspectivă europeană. Și atunci, dacă avem inițiativa noastră a acestor reforme, ele vor fi apreciate de către partenerii noștri din UE și pe această cale vor grăbi procesul nostru de apropiere de Uniunea Europeană.
Încurajând reformele, Bruxelles oferă și asistență financiară destul de consistentă. Aceste fonduri sunt gestionate în așa fel ca cetățeanul să simtă sau să perceapă la justa valoare felul cum e utilizat banul venit din exterior?
Pe termen scurt, cetățeanul Republicii Moldova simte deja astăzi această contribuție foarte și foarte importantă la un nivel de circa 150 de milioane de euro anual. Mă refer aici la asistența financiară directă acordată bugetului Republicii Moldova. Fără această asistență, vă declar cu toată responsabilitatea că situația bugetară și implicit situația economică și socială din țara noastră ar fi fost să fie mult mai dificilă. Aceste fonduri asigură o stabilitate în țara noastră și pe calea acestei stabilități ne oferă posibilitatea desfășurării reformelor structurale, aproape în toate domeniile. Dacă este să ne referim la susținerea financiară a reformelor propriu-zise, bine, pe alocuri, efectele acestor reforme vor fi resimțite nu imediat, dar peste un an, peste doi, peste trei, aceeași reforma sistemului judecătoresc. Ar fi fost foarte naiv din partea noastră să spunem că efecte simțitoare pe scară largă de sistem vor fi resimțite într-o lună sau două, fiindcă reformarea unui asemenea sistem cere timp și nu zadar Ministerul Justiției, Guvernul a venit în Parlament cu strategia de reformă a organelor de drept bazată pe acțiuni care urmează să fie întreprinse, acțiuni de reformă pe 4 ani de zile. Fără asistența Uniunii Europene, în mare parte aceste reforme, să le trecem în revistă. Sistemul judecătoresc, Procuratura, Ministerul de Interne, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal, autonomia locală care urmează să fie consolidată, implementarea strategiei de combatere a corupției și multe alte domenii, mai vorbind de reformele în sistemul economic, sistemul social, reforme sistemul educațional, protecție socială, sistemul de pensii, toate reprezintă priorități în contextul procesului de integrare europeană. Iată de ce procesul de integrare europeană este, într-o măsură mult mai mare, materie de politică internă a statului nostru. Evident că dialogul politic pe exterior, deci dialogul Chișinău-Bruxelles, este numai puțin important, dar vine ca o derivată a reușitelor noastre, a promovării acestor reforme în cadrul țării. Dacă nu o să fim capabili să demonstrăm o implementare propice acestor reforme, lucrul ăsta va afecta în mare parte și dialogul politico-diplomatic cu Bruxelles.
Uniunea Europeană ca observator face parte din formatul de negocieri 5+2. Miza Chișinăului că Bruxelles poate ajuta la reunificarea țării e mare?
Da, este determinantă.
L-ați ascultat pe speakerul democrat Marian Lupu, intervievat de Valentina Ursu. Tot ea a stat de vorbă despre vizita lui José Manuel Barroso la Chișinău cu analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Prezența președintelui Comisiei Europene în capitala Moldovei este o premieră absolută, după cum și vizita cancelarului german Angela Merkel a fost una fără precedent, deschizând perspective palpabile pentru parcursul european al societății.
Ceva timp în urmă nici nu se putea bănui că Republica Moldova ar putea fi inclusă pe lista vizitelor unor șef de stat, detalii a cancelarului german, așa cum spuneați, sau a președintelui Comisiei Europene. Ce s-a întâmplat între timp?
Ar fi exagerat să se vorbească despre niște schimbări spectaculoase care s-ar fi produs la Chișinău în plan social sau economic, care să reamplaseze Republica Moldova pe un loc mai vizibil pe harta statelor europene. Ritmul transformărilor sociale este prea lent sau, cu regret, există domenii în care se înregistrează involuții. Proporțiile sărăciei nu se reduc, dimpotrivă se extind, tinerii nu-și găsesc locul aici, corupția înflorește. Pe de altă parte, autoritățile au reușit să articuleze un curs de politică externă dinamic și univoc de integrare europeană, care, iată, dă roade. Numai puțin important este faptul că acest curs de integrare europeană se pliază pe un context ce favorizează interesul Uniunii Europene față de Republica Moldova, care își dorește să se regăsească realmente printre membrii familiei europene.
Și dacă e să ne referim la acest interes, este unul mai mult de stat din imediata vecinătate a Uniunii Europene?
Într-adevăr, un interes care are la bază statutul de stat vecin al Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană și preocuparea tot mai îndeaproape a autorităților comunitare pentru ca această vecinătate să fie una previzibilă și ancorată în mediul valorilor democratice și de securitate occidentale. Acest interes este cu atât mai mult de apreciat cu cât, în funcție de evoluțiile interne, dar și de cele regionale, vecinătatea europeană a Republicii Moldova va putea fi interpretată drept o fază intermediară pe traseul asocierii și integrării în Uniunea Europeană.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Valentina Ursu. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a anunțat astăzi la o conferință de presă o nouă strategie de combatere a SIDA-ei. Este o strategie ambițioasă, de la care se așteaptă multe rezultate. În tot cazul, mai multe decât sugerează un cuvânt cheie din denumirea strategiei, cuvântul zero. Relatează Tamara Grejdean.
Strategia zero infectări, zero discriminare și zero decesuri în rezultatul maladiei SIDA cuprinde angajamentele și sarcinile pe care Ministerul Sănătății și le-a asumat în cadrul celui de-al patrulea program național de prevenire și control al infecției HIV. În acest scop, instituțiile de sănătate, în comun cu societatea civilă, realizează proiecte de educare, comunicare și suport în peste 20 de localități. În prezent, cheltuielile pentru tratamentul persoanelor infectate sunt acoperite din fondul global, susținere de care va fi nevoie și în anii următori, spune ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
Vom negocia și cu administrarea fondului global pentru a continua și după anul 2014 suportul financiar al țării noastre.
Pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor infectate și a reduce discriminarea, a fost modificată și completată legislația în domeniu, a mai precizat ministrul Sănătății. Cu toate acestea, o evidentă minimizare a stigmatizării este pusă la îndoială de către Denis Maruha, consultant la organizația Credința, întrucât discriminarea față de persoanele bolnave este una ascunsă și ar fi greu de demonstrat.
Oricât de straniu ar părea, problema discriminării se atestă și în rândul medicilor, dar are o formă ascunsă. Ei nu spun direct că nu vor să acorde anumite servicii, dar găsesc diferite motive pentru a evita acest lucru. Este o discriminare ascunsă care se întâlnește și la frizerie, și la serviciu, și în alte domenii. Este discriminare și cred că va dispărea doar atunci când oamenii vor fi mai informați și vor înțelege că este o boală ca și diabetul zaharat sau hepatita.
Combaterea maladiei HIV-SIDA nu trebuie să afecteze viața persoanelor infectate. Este de părere Igor Kilicevski, președintele Ligii Persoanelor HIV-Pozitive din Moldova. În opinia lui, oamenii trebuie să își asume în primul rând grija de a se proteja, întrucât combaterea este mai ușoară decât tratamentul.
Se cere o schimbare. Responsabilitatea trebuie să-și o asume fiecare om, nu doar cei infectați cu virusul HIV. Responsabilitatea trebuie să apară la alegerea partenerului sexual. Cel care a fost infectat și nu știe, nu va da testul și contaminarea poate continua. Tratamentul în Republica Moldova este gratis. De aceea, atunci când apare nesiguranța, cel mai bine ar fi de făcut un test pentru a verifica dacă sunteți infectat și dacă e nevoie de medicamentele care v-ar proteja sănătatea.
Riscul sporit de îmbolnăvire rămâne a fi în rândul populației cu vârsta de până la 39 de ani, aproximativ 84%, cu o tendință de extindere și în zonele rurale. Datele înregistrate până la 1 octombrie 2012 vorbesc despre un număr de peste 7600 de persoane infectate cu HIV, cu toate că specialiștii în domeniu susțin că această cifră nu ar reflecta situația reală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre poziția președintelui român înainte de alegerile parlamentare din România de la 9 decembrie. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 10 zile până la alegerile parlamentare din România de la 9 decembrie, presa de astăzi comentează un interviu amplu al președintelui Traian Băsescu, care va juca un rol central după alegeri la desemnarea noului prim-ministru. Rezumă câteva comentarii Tania Radu.
Presa de la București comentează azi, în marginea lungului interviu acordat de președintele Traian Băsescu, marți seara postului de televiziune B1. Pentru Adrian Pătrușcă de la evenimentul zilei, clarificările aduse de șeful statului sunt mai degrabă liniștitoare. Nu există temei pentru scenariul unei înțelegeri de culise între Băsescu și premierul Victor Ponta și asupra căreia s-a speculat. De asemenea, se destramă și scenariul premierului tehnocrat. Un tehnocrat își pierde rapid susținerea, iar acest lucru s-a văzut odată cu scurta guvernare de la începutul acestui an a lui Mihai Răzvan Ungureanu, a spus Traian Băsescu. Toată clasa politică își va sparge capul să rezolve șarada. Cine este viitorul premier? Nu cumva resetarea întregului joc politic este de fapt marea, ultima carte a lui Băsescu? Se întreabă în finalul acestui articol editorialistul de la evenimentul zilei. Băsescu a anunțat în sfârșit că Victor Ponta nu mai poate fi o soluție de prim-ministru după 9 decembrie, scrie și Grigore Cartianu în Adevărul. El subliniază misiunea ingrată pe care și-o asumă șeful statului, anume cartea responsabilității cu orice risc, adică neacceptarea liderului social-democrat la conducerea viitorului guvern. Comentariul lui Cartianu amintește și recentul interviu publicat de Wall Street Journal cu premierul român. Jurnalistul de la Adevărul spune că este o apariție plătită în care premierul a dat obișnuitul mesaj de pacificare cu care iese peste graniță. În țară, în schimb, continuă atacul sistematic la instituțiile statului, mai spune autorul articolului. România Liberă transcrie opiniile analistului politic al revistei 22, Andrei Cornea, formulate în cadrul unei dezbateri organizate de ziar și transmise radio în sistem online. Andrei Cornea susține că românii nu sunt conștienți de riscurile pe care și le asumă, pregătindu-se să voteze masiv în favoarea actualei puteri, respectiv în favoarea Uniunii Social-Liberale, formată din socialdemocrați, liberali și conservatori. Riscurile se leagă, în opinia sa, de derapajele puterii privind statul de drept, dar și de greșeli făcute atât de putere cât și de opoziție înaintea alegerilor legislative care vor avea loc pe 9 decembrie. Cotidianul Evenimentul Zilei publică o știre despre vizita președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la Chișinău. Se dau detalii despre agenda vizitei, inclusiv despre discursul ce urmează să fie ținut pentru un auditoriu de 1800 de persoane. Se va discuta despre dosarul transnistrean, dar și despre regimul de vize pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul european. Republica Moldova speră să semneze către sfârșitul anului viitor un acord de asociere cu Uniunea Europeană, reamintește Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, până la alegeri, mai sunt peste 7 luni, dar premierul de centru-dreapta, Boyko Borisov, este acuzat că își prelucrează de pe acum adversarii și că ar fi reușit să neutralizeze un rival de pe dreapta, Uniunea Forțelor Democratice. Relatează de la Sofia corespondentul nostru Petru Petkov.
Un scandal început cu 2 săptămâni în urmă prin încercarea primului ministru Boyko Borisov de a impune alegeri la Curtea Constituțională a unei judecătoare compromise, a avut ca efect scindarea Uniunii Forțelor Democratice, principalul partid parlamentar de dreapta. Ca multe alte decizii ale lui Borisov și desemnarea judecătoarei Mărkovscă a fost votată în Parlament fără dezbateri, în pofida reacției negative a opoziției. A intervenit însă Comisia Europeană, care a avertizat că impunerea candidatei pătate va putea avea drept consecință elaborarea unui raport intermediar de genul celui promis în ghilimele României. Un raport critic în ajunul alegerilor viitoare ar echivala cu un dezastru. În aceste condiții, Borisov a convins-o pe Markovska să se retragă. Premierul a transferat responsabilitatea desemnării unui nou candidat pe liderului proaspăt ales al UFD, Emil Căbaivanov. Așa a apărut ex-președintele Peter Stoianov, al cărui frate este deputat în Parlamentul de la Strasbourg, ales pe lista partidului lui Borisov. Decizia nu a fost consultată cu grupul parlamentar UFD, care și-a acuzat liderul că face jocul premierului. Celelalte partide de opoziție au avertizat că nu vor participa la vot. Liderul Partidului Socialist, Stănișev, a luat apărarea dreptei, avertizând că Borisov urmărește subordonarea UFD. Deputații dreptei au avertizat că nu vor introduce un candidat convenit în secret cu Borisov și prin aceasta și-au semnat practic demisiile. Câteva organizații județene au și ieșit din UFD. Partidul a rămas fără deputat european după ce ex-șefa diplomației Mihailova s-a solidarizat cu colegii din Parlamentul Bulgar. Analiștii prevăd apariția unui nou partid de dreapta ce va participa la alegerile din vara viitoare în coaliție cu formațiunea ex-premierului Ivan Costov. În acest mod se va menține în viață în pofidă contradicțiilor interne coaliția albastră. Evenimentele din ultimele săptămâni însă vor face imposibilă colaborare între albaștrii și formațiunea lui Borisov, GERB, în pofida apartenenței comune la Partidul Popular European. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Săptămâna aceasta, amatorii de șansonietă și mediile de informare din Franța au vorbit relativ mult despre una din cele mai îndrăgite cântărețe de șansoniete din anii 1960-80, Barbara, de la cărei dispariție s-au împlinit 15 ani. Puțin știu că, pe linie maternă, originile cântăreței se regăsesc în Moldova, începutului de viac 20. Agenda culturală semnată de Victor Eschenazi o amintește pe fundal muzical.
Dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets.
Pentru o altă doamnă brună am inventat un cântec, câteva cuplete la lumină de lună. Dacă într-o zi le va auzi, va ști că e un cântec de dragoste pentru ea și pentru mine. Așa sună textul unei cunoscute șansonete, scrisă de George Mustachi și cântată împreună cu Barbara în 1969, an dintre cei mai prolifici pentru cântăreață. Barbara dădea, între altele, un spectacol la Olimpia, înregistrat de Casa Philips, efectua imediat după spectacol un turneu în Canada, Olanda, Uniunea Sovietică, România, Israel și Japonia. În mai dansa alături de Maurice Béjart, apoi cânta în spectacolele lui Claude Brialy și așa mai departe. La 24 noiembrie s-au împlinit 15 ani de la moartea șansonetistei, deloc uitată de francez și de casa ei de discuri, Mercury Universal, care marchează aniversarea cu o integrală a imprimărilor pe 19 discuri compact, peste 350 de melodii, distribuită împreună cu o carte cu texte scrise de biograful ei, Didier Mio, și de secretara ei particulară începând din anii 60, Marie Chess. Între momentele de vârf ale integralei sunt de amintit înregistrarea primului ei concert la Olimpia din ianuarie 1968, două șansonete pe texte de Serge Gainsbourg, Noi nu suntem îngeri și Claude François, Chiar dacă ai reveni, și un duo cu Johnny Hallyday. Șansonetistei este consacrată în aceste zile și o nouă biografie, Barbara, à demain je chante, Barbara, pe mâine eu cânt, cu numeroase ilustrații apărute la editura Textuel, sub semnătura lui Didier Varro, director al programelor muzicale la France Inter și un mare admirator și cunoscător al interpretei. Barbara, pe numele ei adevărat, Monique Cerf, s-a născut la Paris în 1930. A apucat să-și cunoască bunicii pe linie maternă, mai puțin pe Moise Brodsky, dispărut timpuriu, și mai mult pe soția acestuia, Hava, ambii de origine evreiască, cel din tâi din Basarabia, bunica din Ucraina de la Slatopol. Mama Barbarei, Esther, cunoscută și sub prenumele Madeleine, se născuse la Tiraspol în 1905. Cu astfel de origine, adolescența a trăit în anii celui de-al doilea război mondial, mereu în căutarea unui adăpost pentru a evita deportarea, nu avea cum să nu-i fie marcată. Pe fondul destrămării familiei, în 1950 se refugia la Bruxelles, unde începea să cânte în cabaret sub numele Barbara Brody. După un prim disc în 1955, un an mai târziu, Barbara se instala definitiv la Paris, unde treptat în compania unor muzicieni ași celebri ca Léo Ferré, Georges Brassens, Moustaki, Jacques Brel și a câștigat treptat o bine meritată notorietate, începând din 1962 și în calitate de compozitoare a melodiilor sale. Discul ei, Barbara, Chant Barbara, avea să fie încununat în 1965 cu un premiu al Academiei Charles Cros a cântecului francez, premiul Paul Gilson. Barbara rămâne în amintirea multora și ca o artistă angajată. În 1967 se afla printre participanții la concertul 100 de artiști pentru Vietnam. În 1972 l-omagia pe Paul Éluard la o sărbătoare l'Humanité. În 1986 cânta pe scena Operei Metropolitan la invitația lui Mihail Baryshnikov, care dansa pe melodiile ei, iar spre sfârșitul vieții, la mijlocul anilor 90, se angaja cu trup și suflet pentru ajutorarea celor bolnavi de sida. Dar, dincolo de toate aceste considerații, rămâne o voce aparte, tandră, melancolică, aparând nesigură și o serie de cântece de neuitat, cum este acest Göttingen.
La New York începe în această seară festivalul de film Making Waves, dedicat noului cinema din România. Este continuarea festivalului de film românesc inițiat în 2006 sub auspiciile Institutului Cultural Român. Dar după schimbarea conducerii ICR de la București anul acesta și tăierea fondurilor destinate festivalului, el a supraviețuit datorită mai multor organizații și persoane particulare din Statele Unite, i-a spus lui Lucian Ștefănescu, fosta directoare a ICR New York, Corina Șuteu.
Este ceea ce unii ar putea numi un act temerar de management cultural din partea dumneavoastră, după ce proiectul care era deja în elaborare sub auspiciile Institutului Cultural Român a trebuit să iasă de sub aceste auspicii și să piardă și finanțarea din partea statului român. Cum ați reușit?
E o combinație de factori reușită din acest punct de vedere destul de complex. Probabil că unul dintre lucrurile pe care le-am făcut imediat este că am reacționat foarte rapid și am tras concluzia că dacă s-a anunțat tăierea de buget încă de la sfârșitul lunii iunie, la începutul lunii iulie, în momentul în care s-a anunțat prima tăiere de buget la ICR pentru programele toamnei, în ciuda faptului că o parte dintre colegii mei au crezut că lucrurile se vor ameliora, că banii vor fi recuperați, că vor putea fi terminate proiectele deja contractate, eu nu mi-am dat acest răspuns și pentru că programul cadru, care e programul festivalului, era un program extrem de costisitor, adică era unul dintre programele cadru în care Institutul investea o sumă importantă și trebuia securizat și garantat din timp. Deci era foarte târziu să anunțăm partenerii că programul cade, a trebuit foarte repede să merg la Lincoln Center, să discut cu partenerii noștri și să le spun că exista acest risc, că sunt gata să îmi asum riscul de a căuta fonduri private pentru asta și ceea ce a continuat a fost, aș putea spune, o solidarizare extraordinară a unui număr de artiști prin campania Kickstarter, care este o campanie de crowdfunding care se face aici în America foarte frecvent pentru proiecte, o solidarizare a artiștilor, a publicului de aici pentru a salva festivalul. Pe de altă parte, o donație foarte importantă pe care am primit-o din partea artistului vizual Adrian Ghenie, cu care noi am lucrat mult și care a înțeles pericolul pe care festivalul îl întâlnește și că este necesar un ajutor concret financiar pentru a-l putea salva. Și, în fine, reacția imediată, foarte solidară a acestei fundații care asigură schimburile între America și fostul bloc comunist în ultimii 50 de ani, acest Trust for Mutual Understanding a asigurat schimburi creative între America și țările de Est și Rusia, dar bineînțeles că și în cazul lor a existat o întreagă acțiune de advocacy în a le explica care este sensul salvării unui asemenea proiect și pentru asta trebuie să spun că am avut bucuria să lucrez împreună cu actualul director al Penworld Voices, care este fostul director al Centrului Cultural Maghiar, care a trecut printr-o experiență similară cu mine. Deci, cred că pur și simplu reacția pe care am avut-o combinată cu experiența de foarte mulți ani în montaj de proiecte mi-a ajutat și a fost explicația pentru care am reușit în timp atât de scurt să fac asta împreună cu Ana Radu și cu Mihai Kirilov, care sunt de fapt cofondatorii Romanian Film Initiative pe care am creat-o.
Ați ascultat-o pe Corina Șuteu, organizatoarea festivalului de la New York Making Waves, dedicat noului cinema din România. Interviul integral acordat lui Lucian Ștefănescu se află pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Sergiu Praporșic de la ziarul Flux.
Textul de deschidere a ediției de mâine a ziarului Flux se referă la vizita oficială la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Citez. La ora în care scriem acest text, nu avem cum să știm ce mesaj aduce, ce declarații va face înaltul oficial european. Însă putem să bănuim că acesta, ca și alți demnitari și birocrații europeni care au poposit în capitala țării noastre, spre exemplu cancelarul german Angela Merkel, va încerca să facă puțină propagandă pentru guvernanți, în special pentru premierul Vladimir Filat. În mod sigur, Filat și nu Republica Moldova sau poporul ei este principalul beneficiar al vizitei lui Barroso. Premierul, bucurându-se de sprijinul necondiționat al Bruxellesului, chiar dacă țara pe care o guvernează se află într-un dezastru total.
Cu temele ziarului Flux ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne ascultați pe mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio